สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30พฤษภาคม2566ค่ะตลาดหุ้นกับรัฐบาลเมื่อ2วันก่อนนะฮะเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจนะได้ตีพิมพ์บทความนะโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรในหัวข้อตลาดหุ้นกับรัฐบาลนะโดยตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566นะคะคุณป้าเม่าอ่านบทความนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้นะในช่วงที่เรากำลังรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งเราได้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็ได้มีการแถลงการนะคะแล้วก็เซ็น MOU โดย8พรรคนะร่วมรัฐบาลนั่นเองนะก็จากนี้ไปคงต้องรอในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีการเลือกประธานสภานั่นเองนะคะเดี๋ยวในบทความนี้ดร.นิเวศเขียนเรื่องของตลาดหุ้นกับรัฐบาลว่าอย่างไรบ้างนะคะในคลิปนี้นอกจากจะนำบทความที่ดร.นิเวศเขียนเอาไว้นะคะคุณประมอขออนุญาตนำกราฟในช่วงที่นายกรัฐบาลต่างๆเนี่ยดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงแต่ละปีแล้วก็จะนำกราฟมาดูว่าในช่วงที่รัฐบาลต่างๆเนี่ยเข้ามาดูแลประเทศเนี่ยช่วงนั้นดัชนีของบ้านเราเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเราก็คงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะทุกท่านว่าตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นบ้านเราหรือตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมักจะล้อกันไปกับตลาดหุ้นขนาดใหญ่เช่นตลาดหุ้นดาวโจนส์ของอเมริกานะคุณป้าเม่าในนี้ในหน้านี้นะจะเป็นกราฟเทคนิคของตลาดหุ้นดาวโจนส์นะตั้งแต่ปี2526ถึง2566ก็40ปีที่ผ่านมานะเปรียบเทียบกับเซตบ้านเราตั้งแต่ตั้งขึ้นมาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่ตั้งแต่ปี2518ก็ประมาณ48ปีมาแล้วนะคะจริงๆคุณประเม่าอยากจะนำกราฟของตลาดหุ้นอเมริกาตั้งแต่ปี2518เทียบเท่ากับบ้านเราแต่ว่าก็เวลาไปเสิร์ชมันก็หาได้เท่านี้นะคลิกแม็กซิมัมแล้วก็มีกราฟให้เราดูแค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแค่นี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2526นะฮะถ้าเทียบกับรัฐบาลแรกในบทความของดร.นิเวศก็ประมาณ2523ก็ต่างกันไม่มากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนอกจากเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาแล้วนะทุกท่านที่คุณประเมาเชื่อว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรล่ะมีส่วนอย่างมากในการที่เวลาตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยจะขึ้นหรือลงเนี่ยตลาดหุ้นอื่นๆก็มีโอกาสที่จะล้อกันไปรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะทุกท่านคุณประเมาได้นำ list of stock market crashes and bear markets จากวิกิพีเดียซึ่งก็เป็นรายชื่อของวิกฤตต่างๆในตลาดหุ้นรวมทั้งช่วงที่เป็นตลาดหมีสุดๆตลาดหมีก็คือตลาดขาลงที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกไม่ว่าวิกฤตนั้นจะเกิดที่ประเทศไหนนะโดยเฉพาะประเทศหลักๆของโลกนะคะก็จะนำมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ละรัฐบาลที่ตั้งขึ้นแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านดำรงตำแหน่งในช่วงปีไหนมีวิกฤตอะไรบ้างประมาณแบบนี้นะคะทุกท่านก็ทั้งคลิปก็จะมีเกริ่นนำด้วยข้อความนะของดร.นิเวศแล้วคุณป้าม่อก็จะมาทางกราฟให้ดูว่าช่วงที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลนะคะดูแลประเทศอยู่เนี่ยกราฟบอกเราว่าอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิกฤตอะไรบ้างนั่นเองค่ะก่อนอื่นคุณป้าเม่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะว่าวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนเนี่ยคุณป้าเม่าจะจัดไลฟ์สดผ่านซูมหัวข้อ Warrant นะคะ เวลาที่เราได้หุ้นรูปได้มาฟรีๆเราจะทำอย่างไรต่อไปดีแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวอร์เรนต์ว่าคืออะไรต้องทำอย่างไรนั่นเองในวันพฤหัสที่1มิถุนายนเรียนกันตั้งแต่เวลา 18.30 ถึงประมาณ 20.30 นาทีค่ะท่านสามารถหารายละเอียดขอรายละเอียดได้ด้วยการเป็นเพื่อนทาง LINE อย่างเป็นทางการกับคุณป้าเมาได้ด้วยการสแกน QR Code นี่ค่ะก็จะได้เป็นเพื่อนทาง LINE Ad หรือว่าจะ search หาชื่อนะฮะแต่ต้องมีเครื่องหมาย @คุณป้าเมานะก็จะเจอแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณป้าเมาได้เมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วพิมพ์คำว่า Warrant นะคะก็จะได้รายละเอียดของการลงทะเบียนนั่นเองแต่ว่าการลงทะเบียนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยด้วยนะคะทุกท่านมาเริ่มกันที่บทความของดร.นิเวศเหมวชิรวรากรค่ะตลาดหุ้นกับรัฐบาลตีพิมพ์ในกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2566ค่ะในช่วงที่กำลังมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และดัชนีตลาดหุ้นก็ตกลงมาพร้อมๆกันจนดูเหมือนว่าการจัดตั้งและการมีรัฐบาลที่มีนโยบายหรือมีแนวความคิดทางการปกครองและการบริหารงานโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจอาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นนั่นก็คือดัชนีตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลว่าที่จริงในตลาดหุ้นพัฒนาแล้วอย่างในสหรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทุก4ปีก็มีการศึกษาว่าระหว่างรัฐบาลที่มาจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่อยู่ทางซ้ายที่เป็นเสรีนิยมกับพรรครีพับลิกันที่อยู่ทางขวาที่อนุรักษ์นิยมกว่านั้นตลาดหรือดัชนีหุ้นฝั่งไหนจะดีกว่าซึ่งผลก็ดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างกันนักหรือพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลทั้งจากทั้งสองพรรคไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นนักเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นแม้ว่าผู้ชนะจะเปลี่ยนไปจากเดิมแต่เรามาดูตลาดหุ้นไทยบ้างโดยผมจะเลือกเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่อยู่เกิน2ปีขึ้นไปรัฐบาลแรกก็คือรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้บัญชาการกองทัพบกภายหลังจากการรัฐประหารและความวุ่นวายทางการเมืองกรณี6ตุลาคม2519ในปี2523หรือหลังจากตลาดหลักทรัพย์ก่อตั้งมา5ปีในปี2518และเกิดวิกฤตตลาดหุ้นกรณีราชาเงินทุนในปี2522วันแรกที่พลเอกเปรมเป็นนายกนั้นดัชนีตลาดหุ้นอยู่ที่ประมาณ138จุดซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ำจากที่เคยสูงถึง258จุดหรือตกลงมาถึง47จุดขออภัยค่ะตกลงมาถึง 47% หลังวิกฤตในปี2522ภายใต้การบริหารงานของพลเอกเปรมนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นแนวอนุรักษ์นิยมและส่วนใหญ่ก็อิงกับระบบราชการเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติโดยที่พรรคการเมืองที่หนุนหลังนั้นก็จะกระจัดกระจายและไม่ได้มียุทธศาสตร์อะไรในการชี้นำประเทศซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นนิ่งไปนานถึง6ปีจนถึงปี2529ที่ดัชนีก็ยังอยู่ที่ประมาณ130จุดซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและอนุรักษ์นิยมนั้นไม่ดีต่อตลาดหุ้นอย่างมากขออภัยค่ะไม่ดีต่อตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามในช่วง2ปีสุดท้ายของระยะเวลา8ปีครึ่งของพลเอกเปรมดัชนีตลาดหุ้นก็วิ่งขึ้นไปแรงถึง437จุดแต่นั่นก็น่าจะมาจากภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศและของไทยที่กำลังเริ่มบูมมากกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วคุณป้าเมาก็ไปsearch นะข้อมูลจากวิกิพีเดียเพื่อดูรายละเอียดช่วงที่นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ตั้งแต่3มีนาคม2523ถึง4สิงหาคม2531โดยในช่วง8ปีครึ่งที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการปรับครม.ถึง 3ครั้งมีสมัยที่1สมัยที่2สมัยที่3ซึ่งอันนี้คุณประเมาก็คงไม่ได้เข้าไปในรายละเอียดนะคะนี่มาดูว่าในช่วงที่นายกเปรมดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นในตลาดหุ้นโลกนะมีวิกฤตอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีเปรมนะคะดำรงตำแหน่งปี2523ถึง2531เริ่มแรกก็เริ่มที่ปี2525ก็คือ2ปีหลังจากที่นายกเปรมเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีวิกฤตที่เรียกว่า South ขออภัยค่ะ SukAlmanac Stock Market Crash ซึ่งเป็นตลาดหุ้นเป็นวิกฤตตลาดหุ้นในประเทศคูเวตตรงนี้ไม่มีรายละเอียดมานะคะแต่ว่าคุณตะเมาได้ไปค้นหาข้อมูลว่าซุกอัลมานักสต็อกมาร์เก็ตคราชคืออะไรก็พบว่าเป็นภาวะวิกฤตตลาดหุ้นในประเทศคูเวตซึ่งประเทศคูเวตณตอนนั้นมีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่เป็นที่3ของโลกรองจากดาวโจนส์ของอเมริกาซึ่งเป็นอันดับ1แล้วก็ตลาดหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นที่มีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับที่2ในโลกส่วนซุกอัลมานักสต็อกมาร์เก็ตของประเทศคูเวตนะก็เป็นอันดับ3ตอนนั้นก็เป็นวิกฤตที่ทำให้นอกจากประเทศของเขาเนี่ยจะประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็กระทบไปทั่วโลกด้วยเช่นกันรวมทั้งประเทศไทยด้วยจากนั้นในปี2530นะคะก็ในอเมริกาเกิดวิกฤตที่เรียกว่า Black Monday ซึ่งคุณประเมาเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นชินกับคำนี้ในปี2530ก็ยังอยู่ในช่วงที่รัฐบาลของนายกเปรมดำรงตำแหน่งอยู่นั่นเองซึ่งวิกฤตในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกานะก็ตกลงมาถึง 20% นะในตลาด S&P 500แล้วก็ Dow Jonesนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนั้นก็เกิด circuit breaker circuit breaker ก็คือเวลาที่ตลาดหุ้นลงมาแรงๆเยอะๆแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยใช้ 7% ถ้าตกลงมา 70% ตลาดหุ้นก็จะปิดครั้งแรกก็15นาทีก่อนนะคะถึงจะเปิดใหม่ให้มีการซื้อขายได้ปกติแต่ของประเทศไทยนี่จะมี circuit breaker ที่ 10% ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่ากราฟนะในช่วงที่นายกเปรมเป็นนายกดำรงตำแหน่งอยู่เป็นอย่างไรนี่ก็คือทางซ้ายมือสุดข้างล่างนี้นะฮะเป็นช่วงปี2518ช่วงที่ตลาดหุ้นเซตเพิ่งเปิดใหม่ๆในปี2518แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาทำจุดสูงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็ไหลลงมาแล้วก็นายกเปรมก็เข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงนี้ค่ะตอนที่ดัชนีอยู่ที่138จุดนะฮะและหลังจากนั้น8ปีคือ6ปีเนี่ยอยู่นิ่งแบบนี้เลยนะไม่ไปไหนซึ่งเมื่อกี้ถ้าเรากลับไปดูที่ดาวโจนส์นะฮะในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะทุกท่านว่าตลาดหุ้นของอเมริกาดาวโจนส์เนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเช่นกันนี่ฮะช่วงนี้เห็นไหมคะว่ากราฟเขาราบค่อนข้างที่จะราบเรียบนะฮะดัชนีตอนนั้นอยู่ที่ 1,200 จุดนะฮะก็มีขึ้นมาถึงประมาณสักต่ำ 2,000 จุดนะในหลายปีที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่ปี2526ถึง2531นั่นเองค่ะนะคะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็พอสิ้นสุดรัฐบาลของนายกเปรมดัชนีก็อยู่ที่436จุดก็ขึ้นมาถึงประมาณ300จุดนั่นเองและหลังจากนายกเปรมนะคะดัชนีก็ไหลลงมานะคะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนายกเปรมออกไปแล้วเนี่ยมีนายกท่านใดเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็ทำให้ดัชนีวิ่งขึ้นไปสูงแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะอันนี้คุณประเมาทำเป็นหน้านี้เป็นกราฟรายเดือนนะก็จะเห็นรายละเอียดเยอะหน่อยแต่ว่าหน้านี้จะเป็นกราฟรายปีนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตั้งแต่นายกเปรมเข้ามาในปี2523เป็นระดับปีนะคะไปถึง2531ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเกิด วิกฤตในปี2525วิกฤตซุกอัลมานาร์คของคูเวตอย่างที่เรียนไปตอนต้นแล้วก็ปี2530ก็เกิด Black Monday ในอเมริกานั่นเองค่ะต่อมาค่ะนะคะต่อบทความของดร.นิเวศนะคะรัฐบาลที่2ก็คือรัฐบาลของพลเอกชัชชาย ชุนหวันซึ่งเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคการเมืองคือพรรคชาติไทยหลังจากที่พลเอกเปรมปฏิเสธที่จะเป็นต่อหลังการเลือกตั้งใหญ่ในปี2531นโยบายทำสนามรบให้เป็นสนามการค้าและการสนับสนุนธุรกิจเอกชนทำให้ดัชนีตลาดหุ้นในช่วง2ปีครึ่งปรับตัวขึ้นช่วงหนึ่งจาก320จุดเป็น 1,100 จุดหรือเพิ่มขึ้นถึง 250% ตามภาวะการเติบโตอย่างร้อนแรงของเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการเงินของประเทศและนี่ก็คือสิ่งที่ตลาดหุ้นชอบนั่นก็คือทุนนิยมเสรีช่วงที่นายกชาติชายดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีไทยคนที่17ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่4สิงหา2531ถึง23กุมภาพันธ์2534รวม2ปีกับ203วันนะคะในช่วงที่นายกชัชชาดำรงตำแหน่งมีวิกฤตตลาดหุ้นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งในปี31ในปี32ค่ะเกิดวิกฤตที่เรียกว่า Friday the 13th mini crashนั่นก็คือเป็นศุกร์ที่13นะเป็นเป็นวิกฤตตลาดหุ้นที่อย่างย่อยๆในอเมริกานะฮะและนั่นก็คือเกิดจากการที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยไปอุ้มนะก็ไปฟื้นฟูกิจการของสายการบิน United Airlines แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เลยทำให้ตลาดหุ้นดิ่งลงมานั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาในปี2533นะฮะก็ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งก็เกิดวิกฤตที่เรียกว่า early 1990s recession นั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะในช่วงต้นคริสต์ศักราช1990โดยที่ในปี1990หรือ2533เนี่ยเกิดวิกฤตที่อิรักเข้าไปยึดคูเวตในเดือนสิงหาคมปี2533นะทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงเลยนะฮะแล้วก็ดาวโจนส์เนี่ยติดลบลงมาถึง 18% ภายใน3เดือนนะฮะดัชนีจาก 2,900 จุดนะฮะในเดือนกรกฎาคมปี33นะฮะลงมา 2,300 จุดนะในเดือนตุลาคม2533นะก็วิกฤตในครั้งนี้เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้นะฮะก็ยาวต่อเนื่องถึง8เดือนเลยทีเดียวนะแล้วก็เชื่อว่ากระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกราฟเทคนิคกันในช่วงที่รัฐบาลของนายกชาติชายเข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะนี่ก็คือช่วงปี31ที่ท่านเข้ามานั่นเองนะคะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะตลาดหุ้นขึ้นค่ะทุกท่านขึ้นไป3เดือนแต่หลังจากนั้นก็เจอวิกฤตในปี32ท่านเข้ามาปี31ใช่ไหมคะในปี32เกิดวิกฤต Friday the 13th ก็คือศุกร์ที่13นะคะจากการไปอุ้มสายการบิน United Airlines ในอเมริกานะคะแต่หลังจากนั้นดัชนีก็ดัชนีดิ่งลงมาแต่หลังจากนั้นนะคะก็กลับขึ้นไปใหม่นะคะจริงๆช่วงที่ดิ่งลงมาตรงนี้นะคะนอกจากที่จะเจอวิกฤตศุกร์ที่13แล้วก็ยังเจอวิกฤตที่เป็นอิรักเข้าไปบุกยึดคูเวตนั่นเองในปี33ปีถัดมาก็เลยทำให้ตรงนี้ค่ะคือหลังจากขออภัยค่ะหลังจากปี32ในวันศุกร์ที่13เนี่ยตลาดก็ไหลลงมาแต่หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปค่ะทุกท่านพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1143จุดในปีในเดือน7ปี33แต่ว่าในเดือนหลังจากนั้นมีการบุกคูเวตนะโดยอิรัก ไปยึดกูเบตตลาดหุ้นก็ดิ่งลงมาค่ะถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เศรษฐกิจจะดีแค่ไหนแต่พอเจอวิกฤตนะระดับโลกแบบนี้นะแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นจากการบุกคูเวตของอิรักนะตลาดหุ้นก็เอาไม่อยู่ค่ะจาก 1,143 นะก็ไหลลงมาหลุด500จุดบริเวณแถวนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์เริ่มซาลงตลาดหุ้นก็เริ่มกลับขึ้นมาใหม่โดยที่ท่านเข้ามาตอนดัชนีอยู่ที่413จุดแล้วก็ตอนออกจากตำแหน่งไปก็อยู่ที่658จุดบริเวณแถวนี้ค่ะถ้ามาดูเป็นรายปีก็นี่ที่ท่านเข้ามาปีนี้แล้วก็ตลาดหุ้นก็พุ่งขึ้นไปค่ะและปีนี้เป็นปีที่อิรักบุกคูเวตประเทศไทยก็เอาไม่อยู่ค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรื่องนี้ซาหรือว่าจัดการตกลงอะไรกันได้ในระดับหนึ่งตลาดหุ้นก็กลับขึ้นไปใหม่นะทำจุดสูงที่908แต่ตอนที่ท่านออกจากตำแหน่งดัชนีก็ร่วงลงมาอยู่ที่658จุดค่ะต่อไปรัฐบาลที่3ก็คือรัฐบาลชวนหลีกภัย1ระหว่างปี2535ถึง2538เป็นเวลาเกือบ3ปีนี่คือช่วงเวลาหลังรัฐประหารรัฐบาลชาติชายและต่อมานำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินในปี2535ซึ่งประเทศไทยดูเหมือนจะเข้าสู่ยุคใหม่ของการปกครองที่พลเรือนที่เป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนทหารและข้าราชการระดับสูงดัชนีตลาดหุ้นไทยเพิ่มจากประมาณ800จุดขึ้นไปถึง 1,754 จุดซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ไม่ถูกทำลายต่อมาอีกกว่า20ปีเป็นการเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นกว่า 100% ในเวลาเพียง1ปี4เดือนรัฐบาลนายชวนหลีกภัย2เริ่มในช่วงปลายปี2540หลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงกลางปีและอยู่ถึงต้นปี2544เป็นเวลา3ปี2เดือนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ตกลงมา 55% ในปี2540เหลือเพียง370จุดตอนสิ้นปีพยายามประคองตัวและปรับขึ้นบ้างแต่เมื่อประสบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายและการปรับโครงสร้างหนี้ของธุรกิจและประเทศแบบอนุรักษ์นิยมและตามการชี้นำของ IMF ที่เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลไทยอย่างไรก็ตามในตอนท้ายของรัฐบาลดัชนีตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงเหลือเพียงประมาณ300จุดกลายเป็น3ปีที่หายไปส่วนหนึ่งจากวิกฤตไฮเทคของอเมริกาที่กำลังตามมาด้วยซึ่งทำให้ดัชนีหุ้นไทยตกลงมาถึง 44% ในปี2544นายกชวน1นะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่20ดำรงตำแหน่งตั้งแต่23กันยายน2535นะฮะถึง12กรกฎาคม2538เป็นเวลา2ปีกับ292วันก่อนที่ท่านจะมาดำรงตำแหน่งนะคะก็มีนายกอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกนะคะแล้วก็หลังจากตำแหน่งของนายกชวนในปี2538ก็ตามมาด้วยนายกบรรหารศิลปะอาชาค่ะมาดูกันค่ะว่าช่วงนายกชวน1นะคะในปี2535ถึง2538นี่มีวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตตลาดหุ้นโลกอะไรด้วยอะไรบ้างนะก็ในปี2534ท่านเข้ามาปี2535ใช่ไหมคะแต่ว่า2534เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ต่อเนื่องยาวนาน20ปีในประเทศญี่ปุ่นค่ะชื่อว่า Japanese Asset Price Bubble ก็คือเป็นฟองสบู่นะฮะสินทรัพย์ของญี่ปุ่นราคาสินทรัพย์ของญี่ปุ่นที่เกิดฟองสบู่ตั้งแต่ปี1991หรือ2534นะฮะซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดต่อเนื่องยาวนานถึง20ปีเลยทีเดียวนะทุกท่านนะเป็นนี่ค่ะ lasting approximately 20 years ก็อยู่วิกฤตนี้อยู่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2534ถึงปี2บวกไป20ปีก็2554 แต่ว่าในระหว่างนั้นค่ะทุกท่านมันจะมีวิกฤตเรื่องของต้มยำกุ้งของเราแทรกระหว่างกลางด้วยแล้วก็มี .com crisis หรือช่วงที่ปี2000ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี .com bubble นั่นเองนะคะก็ซ้ำเติมเข้าไปอีกทำให้วิกฤต Japanese asset price bubble ตั้งแต่ปี2534ยาวนานต่อเนื่องถึง20ปีแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ซึมเหมือนกันนะคะแล้วก็ปีต่อมาจากปี34คือปี35ในปีแล้วก็เดือนเดียวกับที่นายกชวนเข้ามาดำรงตำแหน่งเกิด Black Wednesday ค่ะทุกท่าน Black Wednesday เกิดในประเทศอังกฤษค่ะเป็นช่วงที่รัฐบาล Conservative นะคะก็คือรัฐบาลอนุรักษ์เนี่ยก็ถูกกดดันให้มีการถอนเงินปอนด์นะคะออกจาก European Exchange Rate Mechanismนะฮะก็รายละเอียดในเรื่องของวิกฤตครั้งนี้คุณประเมาก็คงขออนุญาตไม่เข้าไปนะฮะมาดูกราฟกันค่ะกราฟเทคนิคของช่วงที่นายกชวนหนึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี35ถึง38คือช่วงนี้ค่ะนี่คือกราฟช่วงที่ท่านเข้ามาตอนนั้นดัชนีอยู่ที่คุณประมาจะใช้ดัชนีในเดือน9ที่ท่านเข้ามาตอนปิดแล้วกันนะคะ849จุดหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะในระหว่างทางที่เกิดปี34 35ที่เกิดปี34เกิดวิกฤตในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปี35เกิด Black Wednesday ในอังกฤษนี่ค่ะที่ปี35ที่ท่านเข้ามาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดวิกฤตนะ34มันก็เลยทำให้ประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ดัชนีลงไปพอลงไปในจุดต่ำปุ๊บมันก็ได้เวลาที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาเป็นช่วงที่รัฐบาลชวนเข้ามาพอดีและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะทุกท่านจุดสูงสุดตั้งแต่ตลาดหุ้นเข้ามาประมาณ20ปีที่1789จุดบริเวณแถวนี้ค่ะนะฮะแล้วก็ในช่วงเดียวกันของรัฐบาลชวนเพราะว่าจุดสูงสุดเกิดในปี37แต่รัฐบาลชวน1เนี่ยอยู่ถึงปี38แล้วหลังจากนั้นตลาดหุ้นก็ไหลลงมาตอนที่ท่านครบขออภัยค่ะตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประมาณ2ปีกว่านะฮะก็ช่วงที่ท่านออกไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดัชนีอยู่ที่1343จุดค่ะนะก็จากเริ่มต้นจาก847ขึ้นไป1784แต่ว่าช่วงที่ออกจากตำแหน่งก็ดัชนีลงมาอีกประมาณ400จุดเหลือ1343จุดค่ะจากนั้นค่ะอ๋อนี่เป็น time frame year นะทุกท่านให้ชี้ให้ท่านเห็นว่าตอนที่นายกชวนหนึ่งอยู่ตรงนี้เข้ามาบริเวณแถวนี้ในปี35แล้วก็ปี36พุ่งขึ้นค่ะนะครับพุ่งขึ้นช่วงนั้นเนี่ยหลังจาก Black Wednesday ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นตลาดหุ้นอังกฤษแล้วก็กระทบไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยลงนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยนั่นคือปี35ใช่ไหมฮะตรงนี้35ลงมาหน่อยนึงแต่ถ้าปี36ไม่ได้มีวิกฤตอะไรเราก็ได้อานิสงส์รวมทั้งช่วงนั้นเศรษฐกิจดีนะฮะก็ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นไปสูงในปี37ไปทำจุดสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดที่1789จุดนะฮะตลาดก็ไหลลงมาแล้วก็ตอนที่ท่านออกจากตำแหน่งไปก็ลงมาทำจุดต่ำที่1343จุดแต่เทียบกับตอนเข้ามา847จุดก็ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นถึงเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาต่อกันที่นายกชวน2ค่ะช่วงที่ท่านเป็นนายกชวน1นะก็จะมีขั้นด้วยนายกชวลิตยงใจยุทธนะอยู่ระยะสั้นๆแล้วก็หลังจากนายกชวน2ก็ตามด้วยนายกทักษิณชินวัตรนายกชวน2นะเข้ามาดำรงตำแหน่ง นะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2540ในปีต้มยำกุ้งพอดีเลยนะคะถึงวันที่9กุมภาพันธ์2544รวมเป็นเวลา3ปีกับ92วันค่ะในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี40ถึงปี44เกิดวิกฤตตลาดหุ้นโลกหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ปี2540ในปีที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งนะคะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะทุกท่านต้มยำกุ้งเนี่ยเริ่มต้นจากไทยแล้วก็ลามลุกรามไปถึงอินโดนีเซียเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่อื่นๆนะคะแล้วก็ทำให้ไคลแม็กซ์ก็คือจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นในเรียกว่าในแอเรียนี้เนาะแถวๆนี้ก็คือประเทศที่ถูกได้รับผลกระทบเนี่ยไปทำจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคมวันที่27 2540แล้วก็พอถึงวันที่27ตุลาคม2540ซึ่งตลาดหุ้นทั้งไทยแล้วก็ประเทศข้างเคียงเนี่ยทำจุดต่ำสุดแล้วยังไม่พอลุกลามไปถึงเขาเรียกว่า global stock market crashthat was caused by an economic crisis in Asia ก็คือทำให้ลุกลามไปทั่วโลกเลยค่ะใน5เดือนต่อมานะเริ่มต้นจากไทยในเดือนกรกฎาคมนะไม่ใช่5เดือนขออภัยค่ะ3เดือนต่อมาแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยลุกลามไปทั่วโลกเลยนะก็เกิดจากวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยนั่นเองในปีต่อมาปี2541ค่ะก็เกิดวิกฤตที่ชื่อว่า1998 Russian Financial Crisis ก็คือเป็นวิกฤตทางการเงินของรัสเซียนั่นเองนะฮะโดยที่รัฐบาลรัสเซียเนี่ยมีการลดค่าเงินรูเบิลนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเลื่อนการชำระหนี้ต่างประเทศต่างๆก็ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตที่กระทบกับตลาดหุ้นนอกจากของรัสเซียเองแล้วก็กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะและต่อมาก็เป็น .com bubble ในปี2543เกิดขึ้นที่อเมริกานะคะก็เป็นการ collapse ก็เป็นการโครงสร้างของเทคโนโลยีนะฟองสบู่เทคโนโลยีก็ล้มคลื่นลงมานั่นเองนะในประเทศอเมริกาแล้วก็ลุกลามไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นในช่วงนายกชวน2เนี่ยเกิดวิกฤตหลักๆหนักมากโดยเฉพาะวิกฤตต้มยำกุ้งต่อด้วยวิกฤต .com นั่นเองค่ะมาดูกราฟกันค่ะในช่วงรัฐบาลชวน2ตอนรัฐบาลชวน1นี่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใน20ปีแต่ว่ารัฐบาลชวน2นะลงมาทำจุดต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเข้ามาปุ๊บที่ดัชนี395จุดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่นก็คือในปีต้มยำกุ้งหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเรียกว่าเกิด aftershock เนาะลงมาอีกก็จากรัสเซียที่นะไม่ได้ชำระหนี้เลื่อนการชำระหนี้อะไรต่างๆในนี้ก็ดัชนีก็ถูกซ้ำเติมลงมาอีกทำจุดต่ำสุดที่บริเวณแถวนี้ประมาณสัก200กว่าจุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถกลับขึ้นไปได้ที่บริเวณ 5-600 จุดแล้วก็ตอนที่ท่านออกจากตำแหน่งดัชนีก็มาอยู่ที่325จุดงั้นช่วงที่นายกชวน2เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยดัชนีเริ่มต้นที่395จุดตรงนี้แล้วก็ตอนที่ออกจากตำแหน่งก็อยู่ที่325จุดก็ลดลงนั่นเองนะฮะลดลงจากที่ประเทศไทยเนี่ยเกิดวิกฤตแล้วก็ตามด้วยรัสเซียแล้วก็ .com crisis ทั่วโลกนั่นเองค่ะถ้ามาดูกราฟรายปีก็จะเห็นว่าท่านเข้ามาในปีนี้ตอนที่ดัชนีลงมาต่ำแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่เกิด aftershock อีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยแล้วก็ลงมาทำจุด ต่ำสุดนะคะหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,789 จุดแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำเกิดขึ้นในรัฐบาลชวน2ทั้งสิ้นนะคะอยู่ในโซนล่างกันเลยทีเดียวหลายๆคนที่เข้าไปลงทุนในช่วงนี้ก็ถึงตอนนี้ก็คงจะร่ำรวยกันทุกคนนะคะรวมทั้งดร.นิเวศผู้เขียนบทความในคลิปนี้ด้วยค่ะท่านก็เข้ามาหลังจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วก็ทำให้พอร์ตของท่านเติบโตเป็น VI ไอดอลของทุกๆคนรวมทั้งคุณป้าเมาด้วยค่ะต่อมาค่ะรัฐบาลที่4คือรัฐบาลของทักษิณชินวัตรที่ชนะเลือกตั้งทั่วไปในปี2544ด้วยความคิดใหม่และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคใหม่ของการสื่อสารฉายาอัศวินคลื่นลูกที่3ในช่วง3ปีแรกของ5ปี7เดือนในตำแหน่งดัชนีหุ้นวิ่งขึ้นไปจาก300จุดเป็น772จุดหรือเพิ่มขึ้น 157% ประเทศไทยจากสถานะเกือบล้มละลายได้รับการปรับอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือและสามารถใช้หนี้ IMF ได้หมดก่อนครบกำหนดสัญญามาดูค่ะนายกทักษิณนะคะดำรงตำแหน่งตั้งแต่17กุมภาพันธ์2544ถึง11มีนาคม2548รวม4ปี23วันค่ะมาดูกันค่ะว่าช่วงที่นายกทักษิณ1ดำรงตำแหน่งเกิดวิกฤตทางการทางตลาดโลกตลาดหุ้นโลกหรือวิกฤตเศรษฐกิจอะไรหรือไม่ต่อเนื่องจากวิกฤต .com ในปี2543แต่ท่านเข้ามาในปี2544นะฮะก็คงยังมีผลกระทบเล็กน้อยนะคุณประมอเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าในปี2544กับทุกท่านในปีที่ท่านเข้ามา2544ในเดือนกุมภาพันธ์แต่2544ในเดือนกันยายนค่ะเกิดวิกฤตที่เรียกว่า economic effects of the September 11 attacks ซึ่งก็คือ911ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนั่นก็คือในช่วงที่ตึก World Trade Center ของอเมริกาตึกแฝดถูกเครื่องบินชนนะฮะระเบิดทั้งสองตึกทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนเลยทีเดียวนะก็ทำให้ตลาดหุ้นของทั่วโลกนะคือตื่นตกใจมากในวันนั้นตกลงมาทั้งโลกนะอย่างแรงนะแล้วก็วิกฤตในครั้งนั้นนะทุกท่านทำให้บริษัทประกันเนี่ยต้องสูญเสียค่าเสียหายเนี่ยคิดเป็นเงิน$40 billionคิดเป็นเท่าไหร่นะเนี่ย40,000 ล้านเหรียญหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณป้าเมาเดี๋ยวนะท่านไปคิดดูเองละกันนะคะต่อมาค่ะในปีต่อมาคือ2545ค่ะก็เกิดวิกฤตที่เรียกว่า stock market downturn of 2002นะก็เป็นวิกฤตที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดิ่งลงค่ะทุกท่านนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นทั้งอเมริกาแคนาดาเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะดำดิ่งลงมาลึกลงหลังจากเกิดวิกฤต911แล้วนะคะช่วง911ก็ลงมาอย่างแรงแต่ว่ามันค่อยๆซึมแล้วก็ลงมาลึกนะจนกระทั่งลึกเทียบเท่ากับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเลยทีเดียวนะคะนี้มาดูกราฟนะในช่วงที่นายกทักษิณ1เข้ามาดำรงตำแหน่งนะตอนที่ท่านเข้ามาเนี่ยดัชนีถ้าดูจากกราฟอยู่บริเวณแถวนี้ค่ะที่325จุดแล้วก็พอท่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เจอช่วงท่านเข้ามาปี44นะปี44เดือนกุมภาพันธ์นะแต่ว่าปี44ในเดือนในเดือนกันยายนก็เกิด911นะคะก็คือเครื่องบิน2ลำที่เครื่องบินที่ชนตึกแฝดตึก World Trade Center นั่นเองทำให้พอขึ้นไปแล้วก็ต้องดิ่งลงมาต่อหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงที่บริเวณแถวนี้เลยที่ประมาณสัก800กว่าจุดนะบริเวณแถวนี้800จุดแล้วก็ตอนที่ท่านครบเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้น ดัชนีก็ลงมาที่681จุดจากตรงนี้800กว่าจุดนะก็เท่ากับว่านายกทักษิณ1เข้ามาช่วงที่ดัชนีอยู่ที่325จุดแล้วก็ตอนครบเทอมนะคะที่681จุดค่ะถ้าดูเป็นปีก็ท่านเข้ามาช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ดัชนีเกือบจะอยู่ในโซนที่ต่ำสุดแล้วก็ได้รับอานิสงส์เวลาที่ตลาดหุ้นเนี่ยลงมาต่ำมันก็จะมีแรงซื้อกลับมาเวลาที่ตลาดหุ้นขึ้นไปสูงสุดมันก็จะมีแรงขายเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในตลาดหุ้นช่วงสูงสุดเนี่ยมันก็จะล้มคลื่นลงมาแบบนี้แต่ถ้าอยู่โซนล่างเนี่ยถ้าดูตามกราฟเทคนิคนะอยู่ในโซนล่างที่แบบนะวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็กระทบต่อเนื่องพอหลังจากที่กระทบต่อเนื่องมา 3-4 ปีแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่เศรษฐกิจก็จะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมก็ท่านเข้ามาในช่วงที่ดัชนีต่ำแล้วก็ตอนออกไปก็ขึ้นมาถึง600กว่าจุดก็ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น100กว่า100กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะต่อมาก็เป็นช่วงนายกทักษิณ2นะฮะตั้งแต่11มีนาคม2548ถึง19กันยายน2549ท่านอยู่ในตำแหน่งในช่วงนายกทักษิณ2เนี่ย1ปีกับ192วันค่ะตรงนี้มีรายละเอียดว่าการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่24กุมภาพันธ์2549แต่ยังคงปฏิบัติหัวหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปและมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อแต่เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเมษายน2549ซึ่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันถูกประกาศให้เป็นโมฆะคณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงรักษาการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งประกาศว่าจะเลือกตั้งในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2549แต่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งก็เกิดการก่อรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคปค.จึงทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลงมาดูกราฟกันค่ะนี่คือช่วงที่นายกทักษิณดำรงทักษิณ2นะดำรงตำแหน่งตอนนั้นเข้ามาที่ดัชนี681จุดแล้วก็ตอนที่ออกจากตำแหน่งนะคะดัชนีอยู่ที่686จุด1ปีเศษๆที่ท่านอยู่ในตำแหน่งดัชนีขึ้นมา5จุดนะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดัชนีมาจากโซนล่างแล้วนะคะขึ้นมาในโซนสูงแล้วดัชนีตอนนั้นเนี่ยในปีของนายกทักษิณ2เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้มีอันนี้เขียนไว้ว่าคุณต้อมอเขียนไว้เองนะคะในปี2548ถึง2549ของนายกทักษิณ2เนี่ย no major stock crashes or bear market ซึ่งไม่มีวิกฤตตลาดหุ้นที่เป็นมีนัยยะสำคัญแล้วก็ไม่ได้เป็นตลาดหมีแต่ว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะไม่ได้ไปไหนในปีกว่าที่ผ่านมาในช่วงนายกทักษิณ2นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้ามาดูรายปีก็คือนี่เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็มาจบที่ตรงนี้ดัชนีไม่ได้ไปไหนในช่วง2548ถึง2549 1ปีเศษนั่นเองค่ะรัฐบาลที่5คือรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2551ถึง2554เป็นเวลา2ปี8เดือนหลังจากการรัฐประหารและความวุ่นวายทางการเมืองที่มีการประท้วงและต่อสู้ระหว่างคน2กลุ่มหรือคนเสื้อเหลืองแดงอย่างไรก็ตามดัชนีตอนที่รัฐบาลเข้ามาบริหารงานนั้นอยู่ในช่วงที่ตกต่ำที่สุดหลังวิกฤตซับไพรม์ในปี2508ที่450จุดจึงเป็นการตกลงมาถึงประมาณ 48% ในเวลา1ปีและกำลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นยุคทองของการลงทุน ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 1,070 จุดหรือ 138% ในเวลา2ปี8เดือนทั้งที่การเมืองกำลังวุ่นวายแต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าทหารจะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนายกอภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2551สิ้นสุดวันที่9สิงหาคม2554รวม2ปี232วันในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะมาดูว่าช่วงนายกอภิสิทธิ์นะคะมีเหตุการณ์วิกฤตอะไรบ้างในตลาดหุ้นโลกนะคะโดยที่ท่านเข้ามาในปี2551แต่ว่าปี2550ค่ะทุกท่านตลาดหุ้นจีนนะคะเจอฟองสบู่ตลาดหุ้นซึ่งเป็นผลทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยของเซี่ยงไฮ้สต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะคะตกลงมาถึง 9% นะคะโดยที่มีแรงขายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเป็นการตกลงมาที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ10ปีของประเทศจีนนะคะก็ทำให้ส่งผลกระทบไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเลยทีเดียวนะทุกท่านในปี2027จากนั้นนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นในเดือนตุลาคมปีเดียวกันค่ะ2550มีวิกฤตที่ชื่อว่า United States Bear Market of 2007 to 2009ก็คือเกิดวิกฤตภาวะของตลาดหมีเกิดขึ้นในอเมริกาก็คือครึ่งปีหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยเกิดภาวะตลาดหุ้นฟองสบู่แตกนั่นเองนะฮะแล้วก็ประเทศอเมริกาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในอีก6เดือนต่อมานะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เนี่ยประสบภาวะได้รับผลกระทบนะทำให้ตลาดหุ้นดิ่งลงมามากกว่า 50% นะเป็นการตกลงมาที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยแย่ที่สุดนะตั้งแต่ยุคของ Great Depression ก็คือตลาดหุ้นที่ภาวะตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำถ้าเอรานะซึ่งถ้าคุณประเมาจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปี1929ถึง1930ลงแปลงเป็นปีคศไม่แน่ใจว่าปีคศเท่าไหร่เดี๋ยวลองคำนวณดูก็น่าจะได้นะพอดีนี่1929นะก็จะประมาณปี2472นะโอ้นานมากเลยเนาะอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะนั่นคือปี2550ในเดือนตุลาคมก็เกิดตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดหมีอย่างรุนแรงนะเป็นตลาดขาลงอย่างรุนแรงปีต่อมาค่ะทุกท่านเพียง1ปีต่อมาในปี51นะในปีที่นายกอภิสิทธิ์เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งพอดีนะก็เกิดวิกฤตที่เรียกว่า Financial Crisis of 2007 to 2008นั่นก็คือวิกฤตที่เราคุ้นเคยกันในชื่อว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองเป็นหรือว่าซับไพรม์คริสิสนะฮะซับไพรม์โลนวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นอเมริกานั่นเองแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกค่ะรวมทั้งประเทศไทยวิกฤตในช่วงนายกอภิสิทธิ์มีถึง2หน้าด้วยกันนะฮะในปี52ปีต่อมาค่ะก็เกิดวิกฤตที่ชื่อว่า2009 Dubai Debt Standstill ก็เกิดวิกฤตหนี้ของดูไบที่ไม่ได้มีการชำระนะนั่นก็เกิดจากการที่ดูไบเนี่ยมีการไปมีการรีโนเวทก็ไปสร้างไปพัฒนาโครงการต่างๆของประเทศนะแล้วก็ทำให้เกิด Great Recession ก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงนั่นเองนะฮะแล้วก็การประกาศวิกฤตภาวะเศรษฐกิจถดถอยของดูไบนะก็ทำให้ตลาดหุ้นโลกเนี่ยดิ่งลงมาโดยทั่วหน้าต่อเนื่องจากวิกฤตเบอร์เกอร์คริสิสในปี51ต่อมาต่อเนื่องกันเลยค่ะทุกท่านในปี53ก็เกิดวิกฤต หนี้ในยุโรปเริ่มต้นที่ประเทศกรีซนั่นเองนะก็ทำให้ประเทศต่างๆนะคือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยทั่วกันโดยทั้งรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นนะคะในเดือนต่อมาเนี่ยก็เกิดวิกฤตที่เรียกว่า2010 Flash Crash นะคะซึ่งก็เกิดในประเทศอเมริกาตอนนั้นตลาดดาวโจนส์นะคะก็ตกต่ำที่สุดในระหว่างวันนะโดยที่ตลาดหุ้นดิ่งลงมาถึงเกือบ 1,000 จุดก่อนที่จะค่อยๆฟื้นกลับคืนมานั่นเองเวลาที่ตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะลงมาแรงๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบกับทั่วโลกนั่นเองมาดูกราฟเทคนิคในช่วงที่นายกอภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งในปี 51-54 เนี่ยท่านเข้ามาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นอยู่ในโซนล่างแล้วค่ะเพราะว่าเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสตรงนี้นะก็ทำให้ลงมาโดยตลอดลงมาถึงจุดต่ำสุดก็เป็นช่วงที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งและหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปค่ะนะก็ท่านอยู่ในตำแหน่ง51ถึง54ปี50ก็เกิดวิกฤตฟองสบู่ตลาดหุ้นจีนตลาดหมีในอเมริกาแล้วก็วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสในอเมริกาในปีต่อมาแล้วก็ปี52 53ก็เกิดวิกฤตในดูไบนี่ในยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นร่วงหนักใน USA เนี่ยช่วงที่ร่วงแล้วก็ร่วงด้วยแบบนี้นั่นเองนะในใกล้ปีที่ท่านจะออกจากตำแหน่งตลาดหุ้นก็ลงมาตามวิกฤตต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็ท่านเข้ามาในตำแหน่งด้วยดัชนี449จุดตอนที่ออกจากตำแหน่งดัชนีอยู่ที่916จุดค่ะถ้ามาดูรายปีก็ท่านเข้ามาในปีนี้แต่เข้ามาตอนช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดแล้วนะและหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปค่ะ2ปีนี้เป็นปีที่รุ่งเรืองเลยทีเดียวเวลาที่ตลาดหุ้นลงมาดิ่งลงมาลึกๆแรงๆเนี่ยคุณพ่อมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะลงมาลึกแล้วก็ลงมาในโซนล่างสุดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถลงต่อได้มันก็จะมีแรงซื้อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็มีโอกาสที่จะได้รับอานิสงส์หรือว่าเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยลงมาลึกๆเศรษฐกิจมันก็จะฟื้นคืนกลับมาก็ได้กลับมาในช่วงที่ท่านอยู่ในตำแหน่งพอดีก็ได้อันนี้ส่งไปทำให้ตลาดหุ้นขึ้นไปถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในปีที่ท่านจะออกจากตำแหน่งเป็นปีที่เกิดน้ำท่วมท่านออกจากตำแหน่งในเดือนกันยายนนะคะเราเกิดน้ำท่วมมหาอุทกภัยในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะหนักที่สุดในเดือนตุลาคมจริงๆเริ่มแต่ปลายเดือนกันยายนไปถึงเดือนตุลาคมเนี่ยทำให้ดัชนีดิ่งลงมาทำจุดต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองรัฐบาลที่6คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งดำรงตำแหน่งจากปี2554ถึง2557เป็นเวลา2ปี9เดือนจากการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคเพื่อไทยได้ใช้ชนะเด็ดขาดดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงจากประมาณ1,070 จุดเป็น 1,416 จุดหรือเพิ่มขึ้น 32% คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นปีละประมาณ 10.7% ต่อปีทั้งที่มีปัญหาการเมืองก็ยังคงรุนแรงและในที่สุดก็นำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนายกยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่9สิงหาคม54ถึง22พฤษภาคม57รวมเป็น2ปี286วันในช่วงที่นายกยิ่งรักดำรงตำแหน่งนะมีการปรับรัฐมนตรีใหม่ถึง5ครั้งเป็นคณะรัฐมนตรียิ่งรัก1 2 3 4 5นั่นเองค่ะในช่วงที่นายกยิ่งรักดำรงตำแหน่งนะคะมีวิกฤตทางตลาดหุ้นสำคัญอยู่1ครั้งก็คือในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งพอดีเลยนะคะในปี54ค่ะวิกฤตนั้นชื่อว่า August 2011 Stock Markets Fall นะคะก็เกิดขึ้นในอเมริกาโดยที่ S&P 500เนี่ยเกิด วิกฤตตลาดหมีตลาดขาลงนะของ S&P 500แต่เป็นระยะสั้นๆจากช่วง2พฤษภาในปี2011หรือ2554นะคะแล้วก็ถึง4ตุลาคม2554นะคะแล้วก็โดยที่ในช่วงสั้นๆเนี้ยทำให้ดัชนีตกลงมานะถึง 21.58% ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นตลาดหุ้นก็รีบาวด์กลับขึ้นมานะคะตอนสิ้นปีนั่นเองค่ะมาดูค่ะนี่คือช่วงที่นายกยิ่งลักษณ์เข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะในเดือน8เดือน9บริเวณแถวนี้ที่ดัชนี916จุดแล้วก็ระหว่างนั้นนะดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1646จุดบริเวณแถวนี้ในปีประมาณปี56เดือนสักเดือนกุมภาพันธ์ปี56นะทำจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นก็ดิ่งลงมาที่ 1,200 จุดค่ะนะคะก่อนที่จะกลับขึ้นมาตอนที่ท่านออกจากตำแหน่งนะลงมา 1,200 จุดตอนที่ท่านออกจากตำแหน่งไปดัชนีก็รีบาวด์กลับขึ้นมาที่ 1,415 จุดค่ะถ้ามาดูกราฟรายปีนี่ท่านเข้ามาช่วงนี้ที่ดัชนีต่ำที่ช่วงน้ำท่วมนะต่ำสุดที่843จุดแต่ท่านเข้ามาตอนประมาณ900กว่าจุดนะแล้วก็ช่วงระหว่างทางเนี่ยมีขึ้นไปถึง 1,646 จุดแล้วก็ตอนท่านออกไปก็ลงมาที่1,000เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้1,415จุดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะรัฐบาลสุดท้ายก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากการรัฐประหารในปี2557จนถึงปัจจุบันซึ่งก็คือปี2566นะคะคิดเป็นระยะเวลายาวนานถึง8ปี9เดือนเป็นรองเฉพาะจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลถนอมกิตติขจรเท่านั้นช่วงตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจจนถึงวันนี้ที่27พฤษภาคม2566ดัชนีตลาดลดลงจาก 1,562 จุดเป็น 1,531 จุดหรือลดลงประมาณ 2% หรือพูดง่ายๆนี่เป็นช่วงทศวรรษที่หายไปตลาดหุ้นแทบจะไม่ให้ผลตอบแทนเลยเป็นเวลาถึง10ปีและนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับช่วงรัฐบาลพลเอกเปรมที่หุ้นไม่ไปไหนยาวนานและในระหว่างนั้นก็ไม่ขึ้นแรงหรือตกแรงนายกประยุทธ์1นะคะประยุทธ์1ก็คือช่วงที่ท่านทำรัฐประหารเข้ามาฟอร์มรัฐบาลเป็นประยุทธ์1ตั้งแต่30สิงหาคม2557ถึง10กรกฎาคม2562เป็นเวลา4ปี314วันเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ในช่วงนายกประยุทธ์1นะคะมีเหตุการณ์ตลาดหุ้นวิกฤตนะทั่วโลกสำคัญสำคัญดังนี้ในปี2558ท่านเข้ามารับตำแหน่งนะในปี2557เดือนสิงหาคมแต่ในเดือนมิถุนายน2558มีวิกฤตที่เรียกว่า2015 to 2016 Chinese stock market crash ซึ่งเป็นปี2558ที่ตลาดหุ้นจีนดิ่งลงมาอย่างแรงเลยนะทุกท่านคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2558นะต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมต่อเนื่องยาวนานถึง3เดือนแล้วก็ในเดือนมกราคม2559นะฮะตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ลงมาทำจุดต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระจายนะส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยค่ะทุกท่านนะฮะ set off a global route นะก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกลงมาซึ่งถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิดอีกเหตุการณ์หนึ่งในปี2558ก็คือเกิดเขาเรียกว่า oil price war crisis นั่นก็คือภาวะของวิกฤต ราคาน้ำมันโลกนะก็ซ้ำเติมเข้าไปทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ย เสียหายต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คือถ้ามีนักลงทุนเนี่ยลงทุนในตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะผ่านกองทุนอะไรต่างๆก็จะได้รับความเสียหายขาดทุนกัน 4-5-60 หรือมากกว่านั้นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะแล้วก็วิกฤตครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยในยุคของนายกประยุทธ์หนึ่งนั่นเองต่อมาค่ะนั่นคือในเดือนมิถุนากรกฎาและสิงหาแต่ว่าในปีเดียวกัน2558ในเดือนสิงหาคมเกิดวิกฤตในอเมริกาจากผลกระทบอันนี้นะคะก็คือชื่อว่า2015 to 16 stock market sell off นะคะก็คือตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยตกร่วงลงมาถึง588จุดในระหว่าง2วันนะจากดัชนีตอนนั้นดัชนียังต่ำเลยเนาะใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ก็คือช่วงนั้นเนี่ยดัชนีตกลงจาก 1,300 จุดตกลงไป 1,300 จุดเลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สินทรัพย์ต่างๆโดยเฉพาะสินทรัพย์เรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์นะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะก็ลงมาทำจุดต่ำสุดอย่างที่คุณประเมาบอกว่ามันเป็น Oil Price War ลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ6ปีในปีนั้นเลยทีเดียวนะฮะรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทองแดงแล้วก็ค่าเงินของเอเชียรวมทั้งค่าเงินของเอเชียซึ่งไม่รวมค่าเงินของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะหลังจากปี58นะก็เป็นปี2561นะทุกท่านนะฮะช่วงนายกประยุทธ์ตั้งแต่57ถึง62ในปี61ค่ะเกิดวิกฤตที่ชื่อว่า2018 cryptocurrency crash นะซึ่งก็คือ cryptocurrency หรือว่า bitcoin ราคาร่วงอย่างรุนแรงนะตกลงมาในวันเดียวนะถึง 19.73% เลยทีเดียวนะทุกท่านนะก็ทำให้เกิดขึ้นในวัน Christmas Eve ของอเมริกาด้วยนะซึ่งเป็นช่วงที่ตกลงมาต่อเนื่องจากเดือนกันยายนถึง เดือนธันวาคมช่วงคริสต์มาสอีฟเนี่ยช่วงคริสต์มาสนะตกลงมาถึง 45% นะสำหรับบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีในสกุลอื่นๆด้วยนะฮะซึ่ง เป็นผลทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาก็ตกลงมา 18.78%นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะก็ตกลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ4ปีนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจขาลงตั้งแต่ปี2515ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็ตกลงต่อเนื่องคุณประมาอาจจะใช้คำศัพท์ที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ต้องแปลสดภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็ต้องขออภัยด้วยค่ะก็ประมาณคร่าวๆแบบนั้นนะทุกท่านแล้วก็มาดูกราฟเทคนิคกันนะช่วงนายกประยุทธ์หนึ่งที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากการทำรัฐประหารในนายกประยุทธ์หนึ่งเข้ามาในปี57ค่ะตอนนั้นดัชนีอยู่ที่ 1,561 จุดบริเวณแถวนี้ค่ะพอเข้ามาปุ๊บตลาดหุ้นก็ดิ่งลงมาเลยค่ะลงมาจาก1,561 จุดดิ่งลงมานะคะอยู่ที่ประมาณ 1,200 จุดค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะทุกท่านดัชนีตลาดหุ้นก็วิ่งกลับขึ้นไปทำ All Time High ที่ 1,852 จุดค่ะซึ่งก็คือเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดมาเกิดขึ้นในรัฐบาลของนายกประยุทธ์หนึ่งที่มาจากการทำรัฐประหารนั่นเองซึ่งในปี 58-59 วิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นจีนนะฮะเป็นตลาดหุ้นจีนเกิดนะฮะภาวะ ที่มีการcrash ก็คือถูกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ตลาดหุ้นดิ่งเหวแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตลาดหุ้นอเมริกาที่มีการขายอย่างรุนแรงแต่ว่านั่นก็คือในปีนี่ที่ตลาดหุ้นลงอย่างแรงตอนที่นายกประยุทธ์หนึ่งเข้ามาตอนนี้เสร็จแล้วก็เกิดวิกฤตของจีนกับอเมริกาทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงไม่เว้นแม้กระทั่งไทยก็ลงต่อเนื่องซึ่งถ้าเราดูจากเหตุการณ์ของตลาดหุ้นโลกแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากตลาดหุ้นโลกด้วยไม่ใช่เกิดจากการรัฐประหารอย่างเดียวเพราะว่าคุณประมอก็ยังมีความเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยเขาจะเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือว่าตลาดหุ้นของประเทศใดๆก็ได้ในโลกนี้ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เขาเมื่อตลาดหุ้นไทยดิ่งลงมาจากผลกระทบของตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยก็ลงมาจาก 1,500 กว่าจุดลงมาที่ 1,200 จุดเนี่ยลงมาถึง300จุดเขาก็มีโอกาสที่นักลงทุนเข้าไปซื้อแล้วก็ดันดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะในช่วงรัฐบาลประยุทธ์1ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยทำ all time high ทำจุดสูงสุดตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิดมา40ปีนะในปี2561นะที่จุดสูงสุดตรงนี้ค่ะ high ที่ 1852.51 จุดถ้าดูกราฟ time frame year ก็จะเห็นว่านี่คือช่วงที่เข้ามาที่ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงจุดสูงใช่ไหมคะเพราะว่าเข้ามาในเดือน8ค่ะเดือนสิงหาคมก็คงประมาณกำลังจะขึ้นใช่ไหมคะกำลังจะขึ้นหรือว่าขึ้นสุดแล้วก็ลงมาท่านก็เข้ามาเสร็จแล้วก็มาเจอวิกฤตของจีนกับอเมริกาก็ดิ่งลงมาแบบนี้หลังจากนั้นก็พุ่งไม่หยุดเลยค่ะขึ้นไปทำ all time high แล้วก็ตอนที่ท่านออกจากตำแหน่งไปเนี่ยดัชนีอยู่ที่ 1,711 จุดเพิ่มขึ้นมาประมาณ150จุดนะคะในรัฐบาลประยุทธ์1ค่ะมาดูรัฐบาลนายกประยุทธ์2ช่วง10กรกฎาคม2562ถึงปัจจุบันซึ่งก็คือ2566รวม3ปี322วันก็เกือบ4ปีแต่ในช่วงนายกประยุทธ์2นะซึ่งตามรายละเอียดตรงนี้ก็คือวันที่16กรกฎาคมนะคะพ.ศ. 2562เวลา 17:45 นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จำนวน36คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันที่20มีนาคม2566เวลา 15:00 นมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ในราชกิจจานุเบกษามีการยุบสภานั่นเองนะคะแล้วก็มาดูคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะก็มีการปรับคณะรัฐมนตรี5ครั้งเช่นเดียวกับช่วงของนายกยิ่งลักษณ์นะมีการปรับคณะรัฐมนตรีถึง5ครั้งด้วยกันเหมือนกันเลยนะคะทีนี้มาดูว่าช่วงนายกประยุทธ์2มีวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตตลาดหุ้นที่สำคัญอะไรบ้างนะคะท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งนะนายกในประยุทธ์2ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะคะเข้ามาเดือนกรกฎาคมปี62หลังจากนั้นเดือนกุมภาพันธ์ปี63ค่ะทุกท่านเกิดวิกฤตระดับโลกก็คือ2020 stock market crash ตลาดหุ้นดิ่งเหวเกิดจากภาวะของโควิด-19 lockdown นั่นเองนะคะก็คือวิกฤตโควิด-19 ซึ่งทำให้ทุกประเทศทั่วโลกมีการล็อกดาวน์ตลาดหุ้นทั่วโลกนะตกระเนระนาดนะฮะ S&P 500เนี่ยลงทีเดียว 34% นะจากจุดสูงสุดแล้วก็นะก็ทำให้เกิดวิกฤตไปทั่วโลกนะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วยนั่นเองเป็นวิกฤตที่ไม่ว่าไทยหรือประเทศไหนๆก็เกิดความเสียหายโดยทั่วหน้ากันต่อมาในปี65ค่ะก็คือเมื่อปีที่แล้วเกิดวิกฤตที่เรียกว่า2020 stock market decline ซึ่งก็คือเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยลงค่ะเป็นขาลงนั่นเองนะฮะก็ในช่วงวิกฤตโควิดนะตลาดหุ้นทุกๆประเทศรวมทั้งไทยเนี่ยดำดิ่งลงมากันคนละ 40-50% นะฮะหรือ 30% แล้วก็วิ่งขึ้นโดยอย่างรวดเร็วนะในปี64จริงๆตั้งแต่ปี63แล้วล่ะเพราะว่าวิกฤตเกิดในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะทีนี้ตอนปลายปีเนี่ยตลาดหุ้นก็เริ่มขึ้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งปี64เนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮกันเกือบทั้งนั้นยกเว้นประเทศไทยยังไม่ได้ทำนิวไฮนะแต่พอ64ขึ้นมาปี65ก็เกิดวิกฤตตลาดหุ้นทั่วโลกอีกแล้วนะตลาดหุ้นดำดิ่งลงมากันทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น S&P ที่ลงมา 23% Dow Jones ลงมา 18% นะคะแล้วก็ Nasdaq ลงมา 33% รวมทั้ง Bitcoin นะฮะที่ลงมาถึง72% เลยทีเดียวนะทุกท่านนะฮะเริ่มแรกที่ 59% หลังจากนั้นในอีกหลายเดือนถัดมาก็ลงมาถึง 72% ก็ร่วงระเดระนาดกันทั้งหมดทั่วโลกเลยนะคะต่อมาในปี65ปีเดียวกันขออภัยตรงนี้อาจจะตัวเลขเห็นไม่ชัดเรียกว่าวิกฤตชื่อว่า2022 Russian Stock Market ก็วิกฤตนี้เกิดจากประเทศรัสเซียค่ะเกิดจากการที่รัสเซียกำลังไม่ใช่กำลังแต่นี่บอก upcoming แต่จริงๆแล้วรัสเซียได้เข้าไปบุกประเทศยูเครนนะก็จากเมื่อกุมภาพันธ์ปี65ที่ผ่านมาตอนนี้พฤษภาคม2566แล้ว1ปีเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ถอนกำลังออกจากยูเครนนะในวันที่มีการบุกเข้าไปที่จะพยายามยึดยูเครนนั้นตลาดหุ้นของรัสเซียเนี่ยตกลงมาถึง 43% ภายในเวลา4วันทำการเท่านั้นเองตกลงมาถึง 43% ทั้งตลาดค่ะก็ส่งผลไปทำให้กระทบกับตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยในช่วงปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นรัสเซียนะคะหลังจากที่ตกลงมา43% ใน4วันติดต่อกันตลาดหุ้นรัสเซียก็ปิดทําการเป็นเวลา1เดือนเต็มนะคะพอเปิดใหม่ก็อาจจะมีการย่อลงมาอีกแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ตัวแล้วแต่ว่าอยู่ตัวแบบตลาดหุ้นก็ลงมาแล้วถึง 30-40% นั่นเองค่ะมาดูตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนายกประยุทธ์ตู่ขออภัยค่ะในช่วงนายกประยุทธ์ลุงตู่ประยุทธ์2ลุงตู่นะฮะเข้ามาปีนี้ค่ะปี62หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้ฟอร์มรัฐบาลนะในปี62นะที่บริเวณแถวนี้ที่ดัชนี 1,711 จุดค่ะทุกท่านพอเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ในเดือนกรกฎาคม62ใช่ไหมฮะในเดือนมีนาคมค่ะปี63ก็เกิดวิกฤตโควิดแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยในปี62นะฮะตลาดหุ้นเริ่มเป็นขาลงเพราะว่าในปี61ตอนประยุทธ์1เนี่ยไปทำ all time high แล้วตลาดหุ้นที่ทำ all time high เนี่ยถ้าไม่แข็งแรงพอมันจะไม่ไปต่อมันก็จะมีแรงขายลงมาผนวกกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ธนาคารค่ะมีการประกาศลดธรรมเนียมการโอนเงินนะฮะทำให้หุ้นต่างๆของธนาคารในตลาดหุ้นเนี่ยดิ่งนะดิ่งลงเยอะส่งผลให้ตลาดหุ้นโดยรวมลดลงแล้วก็ช่วงนั้น 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยเจอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะเป็นช่วงที่วิกฤตโดยรวมทั่วโลกเนี่ยมันส บเซานะฮะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นพอขึ้นไปทำจุดสูงสุดปุ๊บก็มีแรงขายทำกำไรโดยนักลงทุนประจวบกับมาเจอวิกฤตโควิดก็ตลาดหุ้นก็ดำดิ่งลงมาทำจุดต่ำสุดที่969จุดหลังจากนั้นตลาดหุ้นก็พุ่งขึ้นหลังจากวิกฤตเริ่มคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่งพุ่งขึ้นจาก969จุดไปทำจุดสูงที่ประมาณ 1,700 กว่าจุดนั่นเองนะแล้วก็ช่วงนี้ปัจจุบันนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลนายกประยุทธ์2เนี่ยยุบสภาไปแล้วณตอนนี้ดัชนีวันนี้อยู่ที่ 1,540 จุดค่ะมาดูกราฟรายปีก็คือเข้ามาช่วงนี้นะช่วงนี้เสร็จแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดนะคะก็ลงไปดัชนีลงไปที่900กว่าจุดแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ที่ 1,700 กว่าจุดในปีนี้เป็นปีที่ดัชนีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไปทำจุดสูงที่ประมาณเกือบ 1,700 จุดแต่ว่าตอนนี้ลงมา 1,500 เดี๋ยวขออภัยค่ะ 1,491 จุดนะคะในเดือนนี้ลงมาทำจุดต่ำสุดแล้วก็ตอนนี้สามารถรีบาวกลับขึ้นไปอยู่ที่ 1,541 จุดสาเหตุที่ตลาดหุ้นลงมาในช่วงเดือนพฤษภาคมค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่น่าจะมีหลายเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งคือเป็นช่วงที่เราเลือกตั้งนะเมื่อวันที่14พฤษภาคมหลังเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งแล้วก็เสียงที่มีการเลือกตั้งมาเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะไม่ชอบหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นความมีความเป็นไปได้ว่ายังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลนะยังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตัวกันยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการทั้งจากกกต.อะไรต่างๆนั่นเองค่ะนั่นเหตุผลบางประการอีกเหตุผลนึงก็มีความเป็นไปได้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีหุ้นหลายๆตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย XD พอขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยนักลงทุนก็มักจะขึ้นเครื่องหมาย XD คือได้รับเงินปันผลแล้วนักลงทุนก็มักจะขายหุ้นไปก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่มีแรงซื้อแล้วถ้าเราดูจากมูลค่าการซื้อขายของหุ้นของตลาดหุ้นในแต่ละวันเนี่ยมูลค่าการซื้อขายน้อยมากอย่างในวันนี้เนี่ยคุณป้าเม่านำกราฟเทคนิคเนี่ยซึ่งแคปหน้าจอตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเพราะว่าต้องเตรียมข้อมูลเยอะมากใช้เวลาถึง2วันเลยนะทุกท่านเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นปิดบวกเป็นครั้งแรกหลังเลือกตั้งนะที่10จุดค่ะทุกท่านซึ่งตั้งแต่เลือกหลังเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยตลาดหุ้นตกเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีบางวันเนี่ยตกมากถึง20กว่าจุดแล้วก็ท้ายตลาดอาจจะมีรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยน้อยมากค่ะทุกท่านตกแบบไม่มีแรงซื้อขายคุณประมอก็เลยเชื่อว่าเป็นการตกแบบไม่จริงไม่ได้ตกจริงเป็นการตกแบบเพื่อที่จะรอสถานการณ์ทางการเมืองให้ทุกอย่างชัดเจนเพราะตลาดหุ้นไม่ชอบความอึมครึมชอบความชัดเจนนั่นเองนะทุกท่านแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่สำคัญที่ทำให้ทำไมตลาดหุ้นในช่วงนี้ลงนะฮะก็อีกเหตุผลนึงก็คือท่านคงจะคุ้นชินกับวลีที่บอกว่า sell in May and go away นั่นก็คือเกือบจะทุกๆปีของเดือนพฤษภาคมแต่ไม่ใช่ทุกปีนะฮะทุกท่านมันจะไม่มีแพทเทิร์นที่ให้นักลงทุนจับทางได้ว่าปีไหนเนี่ยจะมีการใช้วลีนี้มาข่มขู่พวกเรานักลงทุนรายย่อยเพื่อให้เราขายหุ้นทิ้งตามรายใหญ่คือเซลล์อินเมย์แล้วก็ถือเงินสดรอไว้แล้วก็รอให้ตลาดหุ้นลงเยอะๆแล้วก็กลับไปซื้อแต่ว่าวันนั้นอาจจะมาไม่ถึงพอเราขายปุ๊บหุ้นก็วิ่งพุ่งขึ้นไปเลยทีเดียวนั่นเองนะคะทีนี้สรุปรัฐบาลประยุทธ์8ปีครึ่งนะของรัฐบาลประยุทธ์1 2นะเริ่มต้นที่ดัชนีนะตรงนี้ในปี57ที่ 1,561 จุดวันนี้นะปี66ดัชนีอยู่ที่ 1,540 จุดไม่ไปไหนค่ะ8ปีนี้ไม่ไปไหนแต่ว่า ช่วงระหว่างทางเนี่ยมีไปทำ all time high ที่ 1,852 จุดซึ่งตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดมาเนี่ยก็มีในช่วงรัฐบาลประยุทธ์1เป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นไปทำจุดสูงสุดค่ะทุกท่านนะคะพอย่อลงมาจากวิกฤตโควิดก็กลับขึ้นไปใหม่ได้เราอาจจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้ทำนิวไฮเหมือนกับตลาดหุ้นอื่นๆ อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะรอค่ะรอเรื่องของผลการเลือกตั้งเรื่องของการจัดรัฐบาลใหม่แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะสร้างความอึดอัดให้กับนักลงทุนรายย่อยนะว่าตลาดหุ้นไม่ไปไหนแล้วก็มีข่าวร้ายต่างๆนานาทำให้เรากลัวเราขายหุ้นไปรายใหญ่ก็เก็บพอทุกอย่างเห็นภาพชัดเจนตลาดหุ้นก็จะวิ่งขึ้นอย่างแรงจนทำให้เราตามกันไม่ทันเลยทีเดียวนะทุกท่านต่อมาบทความของดร.นิเวศต่อนะคะข้อสรุปของผมจากข้อมูลที่เห็นก็คือข้อแรกตลาดหุ้นจะไม่ชอบการรัฐประหารและการใช้ระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งรัฐบาลอยู่นานตลาดก็ยิ่งแย่หรือไม่โตเลยข้อ2แม้ว่าการเมืองจะมีความวุ่นวายและมีการประท้วงรุนแรงแต่ถ้าภาพใหญ่ยังปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตลาดหุ้นก็มักจะยังพอไปได้ถ้าหุ้นตกลงมาต่ำมากจนเป็นวิกฤตโอกาสที่ตลาดจะฟื้นตัวกลับมาตามภาวะตลาดโลกอย่างในกรณีของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังเป็นไปได้หรือแม้แต่ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรตลาดหุ้นก็ยังพอไปได้แม้ว่าการเมืองจะวุ่นวายมากตลาดหุ้นมักจะดีเมื่อมีรัฐบาลที่เกื้อหนุนธุรกิจเน้นทุนนิยมเสรีเน้นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเช่นการมีสัญญาการค้าและการเมืองกับนานาชาติเช่นสมัยชาติชายชุนหวันหรือมีการลดภาษีต่างๆและการส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือธุรกิจมากๆอย่างกรณีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีนโยบายรถคันแรกหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554การนำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่หรือผู้นำที่จะนำพาประเทศสู่ความรุ่งเรืองใหม่หลังวิกฤตต่างๆอย่างในกรณีทักษิณชินวัตรก็มักจะทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวแรงขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของพลเอกชาติชายชุนหวันและอาจจะรวมถึงชวนหลีกภัยสมัยแรกที่เปลี่ยนผู้นำจากทหารและข้าราชการเป็นรัฐบาลพลเรือนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเมืองล่าสุดที่พรรคฝ่ายค้านขออภัยค่ะที่พรรคฝ่ายซ้ายกำลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลนี่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยยังไม่เคยเจอผมเองคิดว่าตลาดหุ้นนั้นชอบความเป็นทุนนิยมเสรีมากกว่าการเป็นสังคมนิยมที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจมากขึ้นผ่านระบบการเก็บภาษีมากขึ้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นจนกว่ารัฐบาลจะเข้ามาบริหารและผลกระทบส่งถึงตลาดหุ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนนี้ได้สะท้อนเข้ามาในตลาดหุ้นบ้างแล้วเพราะหลังการเลือกตั้งไม่กี่วันหุ้นก็ตกลงมาอย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีเหตุผลอื่นนั่นก็คือทั้งหมดของบทความตลาดหุ้นกับรัฐบาลโดยดร.นิเวศเหมวัชระวรากรซึ่งตีพิมพ์ในกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566ค่ะอันนี้มาดูนะว่าเมื่อกี้ช่วงต้นคุณป้าเมาก็แสดงให้ดูแล้วใช่ไหมฮะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะล้อไปกับตลาดหุ้นโลกอย่างที่เล่าให้ฟังทั้งเรื่องของวิกฤตต่างๆในตลาดหุ้นโลกที่ส่งผลกระทบถึงตลาดหุ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยอย่างช่วงนี้นายกเปรมอยู่ในตำแหน่งนี่ค่ะ8ปีที่นิ่งๆกับตลาดหุ้นโลกนำโดยอเมริกาก็นิ่งๆไม่ได้พุ่งขึ้นเป็นขาขึ้นแรงๆเหมือนกับตลาดหุ้นอื่นๆรวมทั้งตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นถ้าใช้กราฟเทคนิคในการวิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งก็ได้นั่นเองค่ะทีนี้หน้านี้คุณป้าเมาก็ใช้กราฟเทคนิคของเซตนะตลาดหุ้นไทยไทม์เฟรมเยียร์มารวบรวมแล้วก็ใส่ ใส่ข้อความไปว่าอย่างช่วงของนายกเปรมท่านคนที่หนึ่งนายกคนที่หนึ่งในบทความของดร.นิเวศเริ่มต้นจากนี้จบลงตรงนี้ช่วงปีไหนไปปีไหนนะฮะช่วงที่สองก็คือช่วงของนายกชวนแล้วก็ช่วงที่สามก็คือช่วงของนายกชวนหนึ่งนายกชวนสองแล้วก็ช่วงของขออภัยตรงนี้ช่วงที่สองคือช่วงของนายกชาติชายแล้วก็นายกชวนหนึ่งนายกชวนสองแล้วก็ช่วงของนายกทักษิณหนึ่งนายกทักษิณสองบริเวณแถวนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็คือช่วงของนายกอภิสิทธิ์นะคะแล้วก็ช่วงวันนี้ก็คือของช่วงนายกยิ่งลักษณ์ช่วงวันนี้ก็คือของช่วงนายกประยุทธ์หนึ่งแล้วก็นายกประยุทธ์สองนี่นายกประยุทธ์หนึ่งอันนี้นะคะประยุทธ์หนึ่งแล้วก็ประยุทธ์สองนะคะส่วนหน้านี้นะคุณประเมาก็ใช้ข้อมูลคล้ายๆกันแต่ว่าจะใส่เป็นแทนที่จะใส่เป็นช่วงปีพ.ศ.ก็ใส่เป็นดัชนีว่าช่วงของนายกเปรมเนี่ยเริ่มต้นที่ดัชนีเท่าไหร่จบที่เท่าไหร่นายกชาติชายต่างๆว่าเริ่มต้นที่ดัชนีที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่ท่านสามารถแคปหน้าจอทั้งสองหน้านี้ไปค่อยๆพินิจพิจารณาแล้วก็ทำการบ้านดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอิงกับรัฐบาลว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของใครอย่างไรหรือจะอิงกับตลาดหุ้นโลกหรืออย่างไรลองนำคลิปนี้ไปศึกษาดูนะคุณประเมาก็ให้ข้อมูลท่านเพื่อท่านจะไปดูแล้วก็เป็นความรู้นะที่คุณประเมาไปศึกษาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับทุกท่านส่วนหน้านี้เนี่ยก็เอามาสรุปให้ดูว่าช่วงปี2523ถึง2531ช่วงนายกเปรมเนี่ยดัชนีอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็เขียนเป็นตัวเลขให้ดูชัดเจนนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูเทรนด์ของตลาดหุ้นเนี่ยอันนี้ใน time frame year เนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงแล้วลงมาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ200กว่าจุดแล้วหลังจากนั้นตลาดหุ้นก็เป็นอยู่ในกรอบขาขึ้นโดยตลอดมีเฉพาะปีที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยที่หลุดเทรนด์ขาลงลงไปนะคะแต่ว่าในปีต่อมาก็สามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้ในช่วงปีของนายกอภิสิทธิ์นะคะและหลังจากนั้นตลาดหุ้นก็อยู่ในขาขึ้นมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรัฐบาลไหนแต่ว่าในปี63ซึ่งเกิดวิกฤตโควิดนะในรัฐบาลประยุทธ์2นะคะก็ทำให้ดัชนีหลุดกรอบแนวรับขาขึ้นลงไปแต่ว่าในท้ายปีก็สามารถเบรกกลับขึ้นไปยืนอยู่ในกรอบขาขึ้นได้เหมือนเดิมซึ่งถ้าเราดูจากกราฟเทคนิคแล้วก็กรอบขาขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณป้าเมาตีเส้นฟิโบนัชชีให้ดูแบบนี้เนี่ยตอนนี้ดัชนีย่อลงมาอยู่ที่ฟิโบนัชชี 23.6 ซึ่งความหมายของมันก็คืออยู่ที่ 1,517 จุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตลาดหุ้นหลุดเส้นแนวรับนี้ลงไปแต่ว่าจากนั้นมีแรงซื้อกลับขึ้นไปทำให้ดัชนีสามารถยืนอยู่ได้ที่1517จุดซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่ถ้าสมมติว่าไม่หลุดแนวรับนี้ตลาดหุ้นมีโอกาสกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นในระยะยาวได้ไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนเข้ามานะคะก็ใหม่ๆอาจจะมีการผันผวนแต่ผันผวนในระยะสั้นอาจจะขึ้นลงบ้างแต่ในระยะยาวมันจะต้องอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เป็นขาขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะคุณป้าเมาเชื่ออย่างนั้นท่านมีความเชื่อแบบเดียวกันหรือไม่ยังไงไปทำการบ้านต่อนะแต่อย่าลืมว่าตลาดหุ้นบ้านเราเคยทำ all time high ไว้ที่ 1,852 จุดนะคะในปี2561นะคะซึ่งการที่ตลาดหุ้นเคยทำ all time high แบบนี้แล้วก็ลงมาต่อไปเนี่ยถ้าจะไปต่อได้ไกลๆต้องสามารถเบรกที่ไฮเดิมได้แล้วก็จึงจะขึ้นไปต่อได้นั่นเองเรามาลุ้นกันค่ะว่าปีนี้2566จากนี้ไปเรามีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ตอนนี้ก็มีการฟอร์มจะตั้งรัฐบาล นะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาหรือเลือกนายกนะคะขออภัยไม่ใช่เลือกตั้งประธานสภายังไม่ได้มีการเลือกประธานสภาแล้วก็ยังไม่ได้มีการโหวตเลือกนายกซึ่งกระบวนการทั้งหลายเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนะคะก็อีกประมาณ2เดือนจากนี้ไปก็ตลาดหุ้นในช่วงนี้มีโอกาสที่จะผันผวนในระยะสั้นแต่ระยะยาวก็ยังคงความเป็นขาขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีการเรียกว่าอะไรนะคะมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นจะขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้มีสูงมากถ้าดูจากกราฟเทคนิคตรงนี้นะทุกท่านก็มาลุ้นกันต่อว่าณตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,540 จุดจะไปถึงเท่าไหร่ในโอกาสถัดๆไปนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเป็นบวกเกือบจะครั้งแรกใน2สัปดาห์ตั้งแต่หลังเลือกตั้งดัชนีอยู่ที่ 1,540.97 จุดบวกขึ้นมา10จุดในระหว่างวันบวกสูงถึง 12.27 จุดท้ายตลาดก็ย่อลงมาเล็กน้อยแต่มีมูลค่าการซื้อขายน้อยค่ะ 37,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองมาดูกลุ่ม4นักลงทุนใหญ่นะก็กองทุนสถาบันซื้อค่ะสุทธิ 1,456 ล้านบาทโบรกเกอร์ขาย122ล้านบาทต่างชาติก็ยังคงขาย274ล้านบาทตั้งแต่หลังเลือกตั้งจริงๆก่อนเลือกตั้งต่างชาติขายมาโดยตลอดตอนนี้ก็นับเป็นมูลค่าประมาณแสนล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยรายย่อยอย่างเราๆท่านๆขายสุทธิค่ะ1,060 ล้านบาทเวลาที่ตลาดหุ้นเป็นบวกเราชอบขายนะมาดูวันนี้ค่ะหลังจากที่เตรียมข้อมูลต่างๆมาแล้วนี่คุณประเมาแคปหน้าจอตอน1ทุ่มก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะคะก็ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะคะตอนช่วงเช้าเนี่ยเปิดบวกค่ะบวกขึ้นมา 4.58 จุดแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมีติดลบสูงถึง 9.67 จุดพอท้ายตลาดก็มารีบาวติดลบน้อยลงที่ติดลบ 6.16 จุดคิดเป็น 0.40% ดัชนีวันนี้อยู่ที่ 1,534.81 จุดค่ะทุกท่านมีมูลค่าการซื้อขาย 46,000 กว่าล้านบาทนะทุกท่านก็มีแอสเซทค่ะที่เป็นบวกนอกนั้นก็ติดลบคนละประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเซ็ต50เซ็ต100ตลาด MAI หรือเซ็ต HD ก็ตามวันนี้กองทุนสถาบันก็ยังเป็นผู้ซื้อหลักนะ 2,000 กับ8ล้านบาทโบรกเกอร์ขาย146ล้านบาทวันนี้ต่างชาติขายเยอะค่ะ 3,064 ล้านบาทรายย่อยเวลาที่ตลาดหุ้นลงเราก็ซื้อ 1,200 กับ2ล้านบาทค่ะทุกท่านชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเมาแล้วก็อยากจะเรียนรู้การลงทุนเรียนเรื่องของงบการเงินเรียนเรื่องของการอ่านกราฟแล้วก็วิเคราะห์กราฟเทคนิคนะท่านสามารถเป็นเพื่อนในไลน์ทางการกับคุณป้าเมาด้วยการสแกน QR code นี้ค่ะหรือว่าพิมพ์เสิร์ชหาชื่อ @sign คุณป้าเมาก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็วันพฤหัสที่1มิถุนายนก็มาเรียนเรื่องของวอร์เรนหุ้นลูกได้มาฟรีทำไงดีนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันมาแล้วเรื่องของ Warrant เราจะเจอกันตัวเป็นๆของคุณป้าเมาในไลฟ์สดผ่าน Zoom นะคะก็ในวันที่1มิถุนายนวันพฤหัสค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ